sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati metirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe anga akaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati andoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo, zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei iye anga asati apedza kusevha sentensi yake, mutongo wake wanga usati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekupresenza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri, muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei, uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisa kunga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati metirongo vadzoserwe, uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo, uye pamutemo wacho wekuti vabude kana vakabudiswa vaisafanira kubuda, matare edu tinoda kumakumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare, nekuti mavictims vanga vasina kuaprochwa, vanga vasiri kutoziva kuti vanhu vakavashungurudza vaakunze vabude mutirongo.